Drīz apritēs pusotras gadsimts, kopš Amerikas Savienotajās valstīs tika aizliegta verdzība. Tomēr izrādās, ka vienā no ASV dienvidu štatiem, Mississippi, verdzība oficiāli nebija atcelta vēl līdz pat februārim, birokrātisku iemeslu dēļ. Kā vēsta Mississippi štata laikraksts Clarion Ledger, stafts sākās novembrī. Par kļūdas labošanu jāpateicas kādam Mississippi Universitātes medicīnas institūta profesoram Ranjanam Batram. Toreiz viņš devās uz Stīvena Spilberga vēsturisko drāmu Lincolns, kurā staftīts par kādreizējā ASV prezidenta Abrahama Lincolna centieniem, kuru rezultātā tika apstiprināts ASV konstitūcijas 13. Labojums, kas aizliedza verdzību. Pēc filmas noskatīšanās Bartram, kurš ASV imigrējis no Indijas un pilsonību ieguva pirms 5 gadiem, radās interese par to, kā konstitūcijas grozījumi tika ratificēti tolaik pastāvošajos ASV štatos. Viņš noskaidroja, ka 1865. Gada nogalē 13. Labojums ieguva 3/4 štatu atbalstu un stājās spēkā. Tolaik vairākas pavalstas grozījumus noraidīja, tostarp Mississippi. Tomēr nākamajās 10 gadēs verdzības atcelšanu ratificēja arī pārējie štati, izņemot Mississippi, kas palika kā pēdējā. Medicīnas institūta profesors noskaidroja, ka 1995. Gadā arī viņa pavalsts grozījumus beidzot apstiprināja, bet nezināmu iemeslu dēļ par to netika informēts ASV arhivāra birojs, kas ir pēdējais solis, lai noslēgtu ratifikācijas procesu. Nākamajā dienā Bārters situāciju izklāstīja savam kolēģim, kurš arī bija pārsteigts. Viņš sazinājās ar Federālā reģistra Nacionālo arhīvu biroju, kur viņam pastāstīja, ka Mississippi konstitūcijas 13. Labojumu joprojām nav oficiāli ratificējusi un vēl ir jāiesniedz attiecīgie dokumenti. Vīrietis atrada 1995. Gada Mississippi senāta rezolūcijas kopiju un par kļūdu pastāstīja vienam no senatoriem. Rezolūcijas pēdējā paragrāfā štata sekretārs tika aicināts iesniegt dokumenta kopiju ASV arhivāram, bet dokuments nezināmu iemeslu dēļ tā arī netika nosūtīts. Pašreizējais Mississippi pavalsts sekretārs kopiju ASV arhivāram iesniedza janvāra nogalē. Jau pēc nedēļas federālais reģistrs apstiprināja, ka dokumenti ir saņēmis, norādot, ka līdz ar to Mississippi štats ir ratificējis ASV konstitūcijas 13. Labojumu un beidzot atcēlis verdzību. Gints Amoliņš, Latvijas radio.